Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Җимгага каршы төндә Казанда Татарстанның халык шагыйры, республиканың Тукай бүләге иясе Фәнис Яруллин 74 яшендә вафат булды. Шагыйр белән хушлашу шимбә көнне Камал театрында сәгать 11-дә булачак. Халык шагыйрының үз гомерендә 51 китабы дөнья күргән, тагын берничә китап булырлык язылып куйган әсәрләре дә булган. Шагыйр соңгы вакытта Русиядәге хәлләргә борчылып, илне фаҗигалар урны дип атады. Наил Аланны тыңлыйк.
Берничә буын татар баласының күңеле Фәнис Яруллин иҗатына ачык, аны ихлас үз иткән кебек, халык шагыйренең ишеге дә күп вакытта ябылып тормады. Ул кем генә килмәсен, өлкән яшьтәгеләр булсынмы, студентлармы, мәктәп укучыларымы, һәр вакыт аларны үз туганнары кебек кабул итте. Иҗат җимешләре белән бүлеште, туасы әсәрләре турында сөйләде, дөньядагы вакыйгаларга үз фикерен белдерде. Хакимияттәгеләр яратмас дип тормады, күңелендә булганны һәр вакыт әйтә килде. Быел июль аенда Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Фәнис Яруллин Русияне фаҗигалар иле дип атаган иде.
Кешенең ойын төзелер өчен, кешенең уятыр өчен, моңа шушы бүгенге көн темаларыннан материалдар итеп, фаҗигалар илендә шөгыльләнәм. Шу фаҗигалар илендә шоу өчен субъектив фикеребезне терәк тиеш. Тара-тара субъектив фикер, объектив файдаларны кимет. Кайырак булырга, яшьләрдә яшь чакта кайыр булсам, аның сине кул итә башлыйлар кайырлыгында шөгыльләнәм.
Күренекле язучы әлегеләр хакында Петрозаводскида 45 кешенең үлеменә китергән очкыч казасы, һәм Иделдә 122 кеше батып үлгән Болгария көймәсе һәм башка фаҗигаләрдән соң әйткән иде. Шагыйр әлеге фаҗигаләрнең сәбәбе көймә белән очкычларда һәм аны йөртүчеләрдә генә түгел, ә күпкә тирәндерәк булуыны белдерде. Фәнис Яруллин татарның үзенең бәйсез дәүләте булуын теләде. Начар гына яшәсәк тә, безнең рухыбыз азат булыр иде. Кеше ирекле булса, ул бәхетле була, диде шагыйр. Фәнис Яруллин Русияның соңгы вакытта алып барган сәясәтенә дә бик борчылды.
Тел, милләт, заман, сәясәт, үзгәргән саен, телнең дә үзгәрешен күзәтеләдене. Ә милләт инде ул. Millet mi elbette indana kadar ağır, kadar bir vakitte milletke bir ağır şirk götürük gideyinde. Siyasetinin şuşla tutarsız mı oldu? Bugün etkileyen çizgilerinin ikinci gün ötel mi oldu, ikinci tür ötel mi oldu?
Җитешсезлекләрне тәнкыйтьләгән, яхшылыкны чын күңеленнән яраткан Фәнис Яруллин мәхәббәттән көчле дары юк дигән сценариесы нигезендә күп серияле фильм төшерелер дип көтте. Быел апрель аенда радиобызга икенче бер әңгәмә вакытында андагы геройлар вакыйгалар искерә торган түгел, аны 100 елдан соң куйсаң да бүген язган кебек дигән иде. Шулай ук мәхәббәт турындагы шигырьләреннән торган 500 битлек зур бер том әзерләнгәнен дә әйтте. Халык шагыйренең үз гомерендә 51 китабы дөнья күргән, тагын берничә китап булырлык язып куелган әсәрләре дә булган, күңеленә һәр көн шигырь килгән, әмма хәзер инде язып куярга хәл юк, кулдан каләм төшеп китә дигән иде ул радиобызга. Фәнис Яруллин 1938 елның 9 февралендә Татарстанның Баулы районы Кызыл Яр авылында дөньяга килә. 1957 ел хәрби хезмәт аның тормышын тамырдан үзгәртә. Физик күнегү ясаганда турниктан егылып гомергә йөри алмас хәлдә кала. Фәнис Яруллинның 1964 елда беренче мөстәкыйль китабы «Мин тормышны яратам» исемле шигырьләр җыентыгы дөнья күрә. 1971 елда чыккан «Җилкәннәр җилдә сынала» һәм башка елларда дөнья күргән «Кыйгак-кыйгак каз кычкыра», «Чәчәкләр моңа кайту», «Яралы язмышлар» исемле повестьләре дистә еллар татар халкы иң яратып укыган әсәрләр булды. Әдипнең иҗат мирасында Татарстан һәм Башкортстан театрларында куелган дистәдән артык сәхнә әсәре дә бар. Шагыйр әсәрләрендә нәрсә турында гына язмасын, нинди генә мәсьәләне күтәрмәсен, үзе табигать баласы буларак һәр вакыт эш әйбергә, гомере буе кешелеклелек сыйфатларын югалтмыйча яшәүгә, исеменә бер кайчанда тап төшермичә тормыш итүгә һәм туган теленә тугырлыклы булды. Әлегеләр хакында Фәнис Яруллин шигырь язып, 1961 елда ук үз тавышы белән ишеттергәндә иде.
Гөлләрем, бирдән кем өч хазине, өч саф гөл. Берсе гомер, берсе исем, берсе тел. Әйтте миңа, гөлләреңне шиндермә. Гөлсез дөнья тәрәзәсез бер тирмә. Чыгып киттем олы юлга ашкынып, барган саен арта барды каршылык. Авызым ачсам, тибрәтим дип телемне, җилләр берде алмак булып өнемне. Күкрәде күк, өчте яшен уклары, гомер гөлем, тілді яшын ұтлары. Тіләп зерден есімім не жуярға, ташқын болып ақты солар юлларда. Ялқын ішіп, ташым кешіп атладым, әнкен берген гүллерімні сақладым.
Фәнис Ярулин әлігі гүллерім деген шиғырын 1961 елда Татарстан радиосына өзі оқыған еді. Біздің сәхифәбіздә Баулы районы Кызылъяр авылында Фәнис Ярулин музейі турында видео язма қойылды. Адресіміз озатлық.ру.